Estas la lastaj minutoj de la nunjara Mimoza Esperanto Semajno aŭ Mediteranea Esperanto Semajno en la suda Francio. Do ni adiaŭas unu la alian, estas ankoraŭ okupoj, do estas ankoraŭ lecionoj. Kiom da personoj partoprenis ĉiare kaj pri kia tradicio ni povas paroli de tiu ĉi aranĝo?
Do tiun jaron 90 personoj partoprenis. El mi opinias dec landoi, cae cio bone ocasis, cae ne estas verai tradizioi, citie.
No, tradizio en la senso, che ne temis per la unua aranjo.
Ah, ne, ne estas la unua, estas la oca. Do decia mi emeritigis, mi loggias citie, en la sudo de Francio, cae mi organizis tiun stagion, tiun semainon.
Ĉu tiam estis 90 personoj, ĉu la aranĝo evoluis, kia estas principo veni ĉi tien, kiamaniere vi invitas instruantojn?
Do la unuan jaron do nur 20 personoj venis, do estis la komenco, estis la unua kaj pli la homoj venas kaj ili multe ŝatas la lokon, kompreneble la mimozon, la sunon, la marbordon. Yes, kaj ĉiun jaron la kursgvidantoj ne estas la samaj. Estas la principo por ke la homoj revenu kaj ne vidu la samajn kursgvidantojn kaj ne faru la samajn kursojn.
Yes,
se oni povas diri. Do pro tio ĉiun jaron ni ŝanĝas.
Kaj krom tio, krom la kursoj, kiuj okazas ne sole antaŭ tagmeze, okazas ankaŭ antaŭ la vespermanĝo, do vespere estas tempo. Iomete promeni, turismi,
yes.
Ciare kie ni estis?
Tiun jaron ni estis en Lesisam, kai ni visitis la faman giardenon Rayol Canadel, kie ni povus admiri kai vidi multai plantoin de la mediterranea climato, kai estis plantoi de la tuta mondo.
Evidentigas che tiu ĉi klimato ne estas ligita kun Mediteraneo.
Jes, do strange por multaj personoj, eĉ por mi. Mi malkovris, mi tute ne konis tiun ĝardenon. Mi aŭdis pri, sed mi neniam iris.
Do, ni turismis en tiu ĉi regiono, ĉiuj el ni havis tempon fari ankaŭ tion individue, sed tute aparta afero estis prelegoj.
Jes, vespere prelegoj okazis pri vojaĝoj, pri spertoj de esperantistoj, kiuj partoprenis kongresojn ie ajn en la mondo.
Kaj nun finante tiun ĉi fermante tiun ĉi staĝon, kion vi ŝatus diri al eventualaj venont jarai partoprenonte de la cursa.
Venu, kai vi vidus, ĉu la loko plaĉos al vi, ĉu la kursgvidantoj plaĉos al vi. Venu, kai vi vidus.
Ĉiukaze mi konfirmas, la regiono estas belega, vere donas tiun belegan antaŭguston de printempo kun florantaj mimozoj. La etoso estas ĉarma, oni renkontas malnovajn, sed ankaŭ konatiĝas kun la novaj amikoj. Koran dankon, Kristin, kaj sukceson por viaj pliaj aranĝoj en la venontaj jaroj, la plej proksima en la jaro 2015.
Dankon, Barbara.
Koran dankon.